льдяных палетках і лецішчах. У Воршы набліжаецца да завяршэння даўгабуд лядовай арэны. Сёння праводзіцца ноч музеяў, і на хакейным чэмпіянаце беларусы граюць з канадцамі. Працягваем праграму і на чарзе перадача «Свабода без гальштукаў», у якой мы працягнулі дыскусію, выкліканую блогам Ганны Соус, каб жонкі ніколі ні ў чым не пярэчылі. Ці залежыць мужчынскі шавінізм ад адукацыі, месца жыхарства і палітычных поглядаў? Ці ёсць сувязь паміж патрыархальным мысленнем і ўзроўнем дэмакратыі ў грамадстве? Чаму ў дэмакратычным руху Беларусі бракуе жанчын-лідараў? Чаму размовы пра гендерную роўнасць часта выклікаюць нецярпімасць як у мужчынаў, так і ў жанчынаў у Беларусі? Пра гэта ды іншае ў «Свабодзе без гальштукаў» гаварылі кіраўніца грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольга Карыч, аглядальнікі «Свабоды» Юры Дракахруст і Сергей Дубавец, а вядоўца была Ганна Соус.
«Свабода без гальштукаў».
Вольная дыскусія на спрэчную тэму.
За круглым сталом журналісты «Свабоды».
Відэа глядзіце ў інтэрнэце. Гутарку слухайце па радыё.
Давайте на пачатку коротко крэслім свае пазіцыі. Юра, ці можа сямейны тыран быць дэмакратам?
Можа.
Сергей, ці можа сямейны дэспат быць дэмакратам?
Не можа.
Вольга, можа ці не можа?
Не можа.
Ці будзе ў Беларусі прэзідэнтка жанчына?
Калі-небудзь усё будзе.
Ці будзе?
Калі-небудзь будзе.
Вольга?
Я думаю, што будзе і хутчэй, чым мы думаем.
Ці магчымая гендерная роўнасць?
Магчымая. Магчымая.
Магчымая.
Ну, тут мы пагадзіліся. Я дазволю сябе працытаваць фрагменты з інтэрв'ю экс-старшыні Нацбанку Станіслава Богданкевіча «Камсамольскай правдзе» ў Беларусі, дзе ён дзеліцца поглядамі на шлюб і на адносіны мужчынаў і жанчынаў. Часам бываю нецярпіма да чужой думкі, асабліва калі яны жаночыя. Галоўнае, каб мае жонкі ніколі ні ў чым мне не пярэчылі. Жонка акружыла мяне пастаянным клопатам, ніякіх заданняў ні ў чым. Я прывык і ўжо лічу, што гэта слушна. Жанчыну трэба любіць моўчкі. Яна, як разумная жанчына, разумела, што я ёсць яе шчасце. Вось я перакананы, што Станіслав Антонович шчаслівы ў шлюбе. Я прапаную не разглядаць ягоную сямейную гісторыю, а разгледзець гэтыя вось цытаты як некі такі агульны ўзор. Ну, і збольшага прадстаўнікі дэмакратычнай эліты Беларусі такіх чараванняў не дапускаюць. Юра, як вы мяркуеце? А пры тым, што яны не дапускаюць, такая нават схаваная патрыархальная пазіцыя, яна ўласцівая большасці беларускіх мужчынаў ці не?
Ну, я думаю, што яна даволі распаўсюджаная. Хаця, ведаеце, вось вы не сталі ўдзельнічаць, вы сказалі, што не ўдзельнічаеце ў дыскусіі, да? Але мяне, напрыклад, здзівіла крыху так, як вы расставілі акцэнты, да? Бо справа ў тым, што спадар Богданкевіч жа не кажа, што вот так павінна яно быць, што вот так бы мовіць, жена да ўбаіцца мужа. Ён сказаў: "Я жыву так". І прычым цікавая дэталь, ён там в інтэрв'ю кажа, што у мяне была жанчына, быў з ёй раман, якой, ну, не спадабалася маё ўяўленне пра двухбаковыя стасункі. Ну, і мы развіталіся. І я знайшоў тую, якой это спадабалася. І вот цікава, ён у сваім аўтарытарызме ліберальны. Я такі, а іншыя хай будуць іншыя. А вы, Ганна, і я так разумею, Вольга, у сваім лібералізме аўтарытарны. Вы, так сказаць, яго крытыкуеце, кажаце, што ён павінен не так сябе паводзіць. Калі б яго жонка гвалтам крычала, як мяне, значыць, это самае, як надо мной Богданкевіч здзекуецца, ваша пазіцыя была б зразумелая. А так, насамрэч, вы навязваеце сваю пазіцыю, гэтак жа, як, дарэчы, навязвае Ярмошына.
Вольга, аўтарытарная ваша пазіцыя? Навязваеце, я ведаю, што вы давалі каментары да майго блогу і фактычна салідарызаваліся з ім, як бы я хацела, каб вы адказалі зараз Юру.
Па-першае, мы ўжо дамовіліся, што мы не разглядаем прыватнае жыццё і прыватную гісторыю Станіслава Богданкевіча. Але я хацела б нагадаць, што ўсё ж такі Станіслав Антонавіч, ён ганаровы старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі. І гэтая партыя мае платформу і сабе старается иметь такую позицию, как либерально-консервативная. Все ж таки, коли мы кажем про некие каштовности, либеральные каштовности, есть некое такое явление, что гоноровая старшиня Объединенной Громадянской партии повинен их этой каштовности поделять.
Сергей, эти вы сгодны?
Я погодился бы с Вольгой худшей, потому что это саправды не было интервью человека с улицы, это некая абстрактная демократа. Это было интервью человека с претензией на то, что он авторитет в певном сенсе. И он делится своим життєвим досвідом, это значит, он пропонує людям некие модели, как жить и іншим, а не только как я так живу. Вы так не живите, край Боже, бо это не входит в нашу платформу. А я так живу.
Ну, ось коментарів під цим блогом було вельми шмат, більше за 120, і вони так умовно поділилися у підтримку професора Богданкевича і супроць його. І переважна більшість у підтримку його була мужчинських коментарів. Ось, це я ще раз своє питання огучу. Це все ж свідчить про те, що ось таке патріархальне мислення переважає у більшості білоруських мужчин.
Я не думаю, что перевожаю, я думаю, что оно вельми имкливо меняется с теми темами, которые у нас у публичной просторы гучат. Зараз вельми шмат там спрачаются про однополые шлюбы, до прикладу, хоть эта тема одразу сдымает все питания про вот эти мужчинские шовинизмы и так далее. И я вот задумавшися про гэтую тэму сённяшняй нашай размовы, я просто прыгадаў уласнае дзяцінства, і вот некая такая згадка ў мяне ёсць, што вельмі часта даводзілася чуць, як дарослыя абмяркоўваюць чыюсьці сямейную сітуацыю, дзе муж там прыкладае руку да жонкі. Ну, стваралася ўражанне, можа быць, у большай ступені ў вёсцы, што вельмі шмат такіх сем'яў, дзе мужчына б'ець жонку. А сёння, колькі вот я не дачыняюся з людзямі, не гаворым, не бываем у іншых сем'ях, в прынцыпе, этой тэмы я нідзе не чую, не заўважаю. Ужо значыць, што капітальна змянілася сітуацыя вот этого мужчынскага шавінізму, як вы кажаце. І далей яна будзе мяняцца, бо выраўніваюцца магчымасці людзей у гэтым свеце і сацыяльныя умовы. І гэта будзе ўплываць на гэтую самую гендерную роўнасць.
А як вы, Юра, вы вызначылі, што такое мужчынскі шавінізм па-беларуску? Ад чаго ён залежыць і ад чаго не залежыць?
Так я думаю, што ён прыкладна такі жа, як і па ўсім свеце, але я бы хацеў працягнуць тое, што сказаў Сергей. Вот сапраўды, чаму это выклікае такие реакции в белорусском громадстве. Мы часом забываем, что, по-перше, ну вот, что белорусское громадство литерально в опошнее, скажем, полстагодия пережило два вельми мощных шока. По-перше, это форсированная имкливая урбанизация, а городская семья и вясковая семья это вельми розные формы, вельми розные стандарты. И крах социальной системы, приход к капитализму, ну скажем так, где так само гендерные роли вельми мощно поменялись. И я думаю, что вот с причиной того, что вот это покуль как бы не устаканилось, вот это размеркование ролей, тому вот, скажем, ваш блог выкликал такую реакцию. Хотя, скажем, в іншому громадстве он, махчима бы, такое не выкликал. Тому что вот от скажем, той модели, якую вот задал Станислав Богданкевич, до неких інших, иде змена. И в этом смысле абсолютно натурально, что традиция сопротивляется. Коли традиция одразу сдает свои позиции, это кепско.
Вот я у блогу задавалася питанием, чому в Беларуси на протягу за всю историю демократичного руху так и не з'явилася женщина лидер уплывовой политической партии. Ольга, як бы вы отказали на это? Вы изначаливаете громадскую организацию.
Так, але я бы хотела нагадать свой такі, один со своих любимых анекдотов, вось, який, на мой погляд, вельми добра отказывает на это питание. Вось одночи маленькая девчинка вертается до хаты, и она вертается от сябровки, и расповедает своему брату про то, что она робила. И она каже, слухай, я вось сябровкой гуляла у ляльки. И вось брат с такой цікавостью одразу пытается, ну и кто выиграл? Разумеете? И вот у этом есть отказ. Есть отказ на то, как выховывают у нас у Беларуси девчинок, и как выховывают у нас хлопчиков. И когда я памятаю вельми добра, например, свое юнацтво, и вот мое юнацтво, оно пропало на початок 90-х. И все девчата, они, зрозуміло, хотели быть топ-моделями, а все хлопцы хотели быть там бизнесменами. И вот девчинок выховывают доволі так, що треба бути пригожий, знайти собі доброго мужа, який буде добре заробляти, там, окружляти його клопотом, тое, про що каже у своєму інтерв'ю господар Богданкевич. Ну, а хлопця, зрозуміло, повинна там приносити гроші у сім'ю, ну, а далі вже, що відбувається, вже, скажімо так, їх не цікавить. Як ці гроші переразмірковуються? Ось, коли казати про жіншин-лідерів, по-перше, я хотіла б ще сказати, що шовінізм, він у Білорусі є не тільки у мужчин, але і у жіншин. Гэта не сакрэт, што ёсць такая трохі парадаксальная сітуацыя, але найчасцей прадстаўнікі той групы, якую дыскрымінуюць, яны ж падтрымліваюць нашмат больш гэтую дыскрымінацыю, чым людзі там ці іншыя сацыяльныя групы вакол. Гэта азначае, што жанчыны на Беларусі будуць нават больш супраціўляцца знішэнню гендернай дыскрымінацыі, чым мужчыны на практыцы. І калі казаць пра лідараў, то у палітыцы ці ў бізнесі гэта, канешне, самае галоўнае пытанне, гэта пытанне размеркавання рэсурсаў, улады, грошаў, там іншых рэсурсаў. І зразумела, што жанчыне, якая прыходзіць у публічную сферу, ёй прыходзіцца спачатку змагацца са сваімі стэрэатыпамі, са сваім выхаваннем, таким традиційно білоруським, а потім змагатися ось за гэты нові моделі поводзінаў.
Сергій, як ви лічите, гэта не запатрабаваны жанчын-лідараў, яна звязаная з чым?
Я не бачу увогуле ніяких перашкодаў таму, каб жанчына ў Беларусі стала лідарам там палітычнай сілы нейкай і так далі. Можа быць, просто у нашым грамадстве назапашваецца нейкая сіла, каб выступіць вот гэтым жанчынай лідарам, як нейкай моцнай фігурай. Паколькі мужчыны зараз нашы выглядаюць лідары вельмі слабенька, трэба сказаць. Можа быць, назапашваецца вот гэтая энергетыка і, як Вольга кажа, неўзабаве мы побачым нейкі якасны скачок.
Я чытала на гэтым тыдні на Віннебаі палітолог Андрей Гарлоў абмяркоўваў такую тэму, што трэба адзіная жанчына-кандыдат і што яна магла бы быць больш прымальнай, чым мужчына, паколькі там ёй шмат перавага ў жанчыны-лідара. З ёй прасцей садзіцца за стол перамоваў, яна будзе гаварыць не пра рэвалюцыю, а пра рэформы, і цяжэй пасадзіць у турму. Ну, ось Андрей Гарлоў склаў нават такі гіпатэтычны жаночы ўрад, і Вольга там міністр жыллёва-камунальнай гаспадаркі, як пазначана. А Юра, ось якая перавага?
Самая цяжкая
сфера. Жаночая, я б сказала. Юра, як вы ось маркуеце, перавага жанчыны-лідара ёсць, і ўжо на такім узроўні, калі лідар, гэта не важна, жанчына ці мужчына?
Ну, ведаце, я думаю, што, скажам, у Беларусі зараз вот ідэя, скажам, лідара жанчыны, но это было б па меншай меры цікава. Это нечаканы, это новы крок. Больш таго, менавіта наша патрыархальная культура абмяжоўвала бы, вот, скажам, уладу ў нейкіх занадта брутальных кроках.
Я б хацела дадаць. У прынцыпе, чаму так атрымалася ў нашым грамадстве, што мужчыны-палітыкі выглядаюць такімі слабымі? Александр Лукашэнка, насамрэч, вось, у яго вельмі добрая інтуіцыя, ці можа хтосьці там падсказвае, ён вельмі добра гуляе якраз гендэрнай структурай нашага грамадства. І ён сабе так вось стараецца не толькі вось рабіць такі вобраз бацькі, але рабіць такі вобраз, які там, у прынцыпе, называецца як альфа-самец, альфа-дог. І таму, канешне, любыя спробы іншых мужчынаў нейкім чынам замініць яго на гэтым вобразе, яны не маюць поспеха, таму што людзям ці нашым мужчынам з апазіцыі трэба даказваць, што яны больш мужчыны, ці больш самцы, ці больш там альфа-дог, чым сам Лукашэнка. Але гэта цяжка зрабіць, бо там тэлебачанне, сілавыя структуры, зразумела, там у чых руках. І таму вобраз жанчыны-лідара зараз выглядае больш прывабліва, менавіта таму, што калі ёсць такая гульня ці вось такі ухіл у бок бацькі, то зразумела, што пачынае фарміравацца ніша для маткі.
Свабода без гальштукаў.
Відэа ў інтэрнэце на сайце свабода.орг.
Цалкам відэазапіс перадачы «Свабода без гальштукаў» з удзелам кіраўніцы грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольгі Карач, Юры Адракахруста, Сергея Дубаўца і Ганны Соузгля.